Патшалар. Икенче китап. Бишенче бүлек. Дауд, Исраиль патшасы. Исраильдәге бөтен оруғлар жилышып, Дауд янына Хибрунға килделәр һәм «Біз синең белән бер жан, бер тәндер» диделәр. Әүәле безнең үстән Шаул патшалық иткән вакытларда безне әйдәп суғышларға син алып бардың һәм Исраилне яу кырыннан алып чыгып, Кабат иенә син алып кайттың. Раббы, син халкым Исраилнең көтүчесе булырсың һәм Исраил өстеннән идара итәрсең диде сиңа. Исраилнең барча өлкәннәре патша янына Хибрунға килгәч, Дауд патша алар белән Раббы каршында килешү төзеде. Һәм өлкәннәр Даудны зәйтүн майы сөртеп, Исраил патшасы итеп билгеләделәр. Патша тәхетенә утырганда Даудка 30 яш иде. Һәм ул 40 ел дәвамында патшалык итте. Шуның 7 елда 6 айын Яһүдә белән идара иткән чорын Хибрунда уздырды, бөтен Исраил вә Яһүдә белән идара иткән 33 йылы исә аның Иерусалимдә үтте. Бер вакыт патша үзенең кешеләре белән Иерусалимгә, шул илдә яшәүче яусиләргә каршы яуга кузгалды. Әммә яусиләр Даудка: «Син бирегә керә алмассың, сине хәтта суқыр вә аксаклар да куып җибәралар» диде. Алар Дауд бирегә аяк баса алмас дигән уйда иделәр. Ләкин Дауд Сион кирмәнен яулап алды һәм әлеге нығытма Дауд шәһәренә әйләнде. Ул көнне Дауд үзенең кешеләренә: «Яусиләргә каршы көрәшкә кузгалган һәр суғырчы Даудның аксак вә суқыр дошманнарының жанын кыярга тиеш» дип әйтеп куйды. Шуңа күрә халыкта аксак вә суқыр адамнар Аллаһы йортына керә алмас дигән гыйбара яшәй. Шуннан Дауд әлеге нығытмада яши башлап, аны Дауд шәһәре дип атады. Аннары Милло кирмәненнән башлап шәһәр үзәгенә кадәр бар җирне нығытып чыкты. Дауд зур уңышларга ирешеп, аның көч гайрәте һаман арта барды, чөнки күкләр хуҗасы Раббы һәр чак Дауд янында булды. Сур патшасы Хирам үзенең илчеләрен, шулай ук төзелеш өчен эрбет агачы, балта осталарын һәм торшчыларын Дауд янына җибәреп, алар аңа сарай җиткереп бирделәр. Дауд шуны аңлады ки, Раббы аны үзенең халкы Исраилеләр хакына Исраил патшасы итеп билгеләгән һәм патшалыгының дәрәҗәсен югары күтәргән булырга тиеш. Хибруннан китеп, Дауд Иерусалимдә дә үзенә кәнизәкләр вә хатыннар алды. Аның тагын да угыл кызлары туды. Иерусалимдә дөньяга килгән балаларының исемнәре мондыйдыр: Шаммуа, Шыбаб, Натан, Сөләйман, Ибхар, Илишуа, Непек, Япия, Элишама, Ильяда һәм Элифилет. Дауытның пәлештеләрне жиңүе. Дауытка май сөртеп, Исраил патшасы итеп куюларын белгәч, пәлештеләр Дауытны эзләргә тотындылар. Бу хакта ишетеп, Дауыт үзенең кирмән нығытмасына юнәлде. Пәлештеләр килеп, Рифаим үзәненә тупландылар. Шул чак Дауд: «Пәлештеләргә каршы чыгаргамы миңа? Аларны минем кулга тапшырырсыңмы?» дип Раббысына мөрәҗәгать итте. «Бар, каршы чык. Мин пәлештеләрне синең кулга тапшырачакмын», диде Дауд Раббы. Дауд Багал Пирасим тарафына кузгалды һәм пәлештеләрне шунда тармар китерде. Су ташкыны буаны җимергән кебек, Раббы да минем каршыда торган дошманнарны таратып туздырып ташлады, диде Дауд. Шуңа күрә әлеге урынга соңыннан Багал Пирасим дип исем куштылар. Пелештеләр үзләренең путсыннарын шунда ташлап калдырдылар, ә Дауд үзенең кешеләре белән аларны алып китте. Күпмедер вакыттан соң пелештеләр кабат әйләнеп килделәр һәм Рифаим үзәнендә тупландылар. Дауд тагын сорау белән Раббыга мөрәҗәгать итте һәм ул аңа: «Дошманның каршысына барма, әйләнеп Бәлзәм агачлыгы ягыннан, артларыннан бер. Бәлзәм агачларының очлары шаулый башлагач, һөҗүмгә күч. Димәк, пелешет гаскәрләрен тармар итәргә синең алдан Раббы үзе бара» дигән сүз бу, диде. Раббы ничек кушса, Дауд шулай эшләде. Нәтиҗәдә Дауд пелештеләрне Гибадан Газиргә җиткәнче юл буе кырып барды.